Минутите за спортот ги започнуваме со фудбалот и резултатите од 19-тото коло во А лигата. Лидерот Сиднеј ФС со 3:1 го совлада Велингтон Феникс. Аделајд Јунајтед загуби дома од Перт Глори со 0:5, додека Брисбен Роар си отиде од Мелбурн со 1 бод, откако одигра нерешено 2:2 со домакинот Мелбурн Сити. Иако водеа со 2:0, Бризбен сепак немаше сили да го зачува водството. Ако го запрашате нивниот тренер Џон Алоиси, нивниот вистински непријател не беше Мелбурн Сити, туку распоредот на Фудбалската федерација на Австралија. За нешто помалку од 72 часа после надпреварот и победата во Азиската лига на шампиони, мораа да се враќат назад за дуелот од оваа коло. Алоиси смета дека тоа е небезбедна ситуација, бидејќи според одлуките на FIFA не смеат да се играат две средби во рок од 72 часа.
There's a FIFA ruling saying that you can't play a game within 72 hours of another game, but we had to. You know, we talk about player safety in the heat. What about the travel? What about the time between games? Is that not player safety?
Успехот на гостите во оваа коло го дополни Централ Кост Маринес, кој го совлада во Сиднеј Вестен Сиднеј Вондерерс со 2:0. Успехот на гостите може да го потврди вечерва и Мелбурн Виктори, кој му гостува на Ньюкасл Джетс. И по 19-то коло на табелата и понатаму прв Сиднеј ФС со 47 бодови, втори Виктори со 35, но и надпревар помалку, трети Бризбен Роар со 29 бодови, четвртиот Мелбурн Сити има 27, колку што има и Перт на петата позиција, шести е Вестерн Сиднеј Вондерерс со 21 бод, седмиот Ньюкасл има 20 бодови и надпревар помалку, осмиот Велингтон 19, колку што има и деветиот Централ Кост Маринерс, на последното 10 место Аделајд со само 11 бодови. Во рагби лигата домородните Звезди убедливо со 34:8 ги совладаа светските Звезди во натпревар кој се играше во Ньюкасл. За жал, многу е натпревар, потешко се повреди членот на Камбера Райдерс Джерард Крокер, кој играше за светските Звезди. По повредата на коленото, тој ќе го пропушти почетокот на сезоната. Извршниот директор на Камбера Райдерс, Дон Фурнер, за ABC го изрази своето жалење од загубата на клучниот играч пред почетокот на сезоната. Крикет селекцијата на Австралија ќе започне серијата подобар од 3 надпревари во серијата 2020 против Шри Ланка во петок на 17 февруари. Но на многумина вниманието е свртено кон тест серијата против Индија, која започнува на 23 февруари. Австралијците во моментов се подготвуваат во Дубаи и тие знаат дека нема да биде лесно против овој противник на нивни терен. Брзиот фрлач Мичел Старк вели дека генерално очекува да биде тешко со условите за игра во Индија.
It depends on how the ball's reacting, whether it's swinging conventionally or reverse. I'm sure there'll be times where we're probably caught along to bowl a few extra overs in a spell, but probably a lot of short spells as well.
И во пресрет на почетокот на сезоната во Супер Рагби Лигата, во Бризбен се одржа турнирот Бризбен Рагби Тенс. Чифс од Нов Зеланд ја освоија титулата, откако во финалето го совладаа Крусајдерс, исто така од Нов Зеланд. Спортските вести од Македонија ни доаѓаат од ракометот и успешниот настап на македонските клубови во Лигата на шампиони. Ракометарките на Вардар ја постигнаа 8-та поред победа на гости против германската екипа Турингер со 31:29 во рамките на третото коло во главната фаза. Со овој триумф македонските шампионки го заверија пласманот за четвртфиналето, но им останува и да го зачуваат првото место. 8-та победа поред е нов клубски рекорд, а во следното коло Вардарки играат дома со Будучност. И ракометарите на Вардар ја продолжуваат победничката серија, но и избија на првото место во групата Б. Црвено-црните до 7-та победа стигнаа против Загреб со резултат 25:20. Понад преварот, еден од најдобрите ракометари на Вардар, Алекс Душебаев, изјави.
Играли одлично, дали смо завршили со 6 разлика и после и добро смо започнули втором. Мислим дека издржали то да имали 7-8 голови. Ама после задни 15 минути, кад они нападали 7-6, имали многу проблеми, мислам да имали грешки во нападу и во одбрана, ама издржали тоа Mislim da je uvek teško da igramo protiv ekipa kao Zagreb, ali mnogo smo dobili s oboje dva bodovi i samo da se spremamo za sljedeća nedela protiv Pičevi.
Idnji од викенд Вардар му гостува на Сегет. И рекометарите на Металург постигнаа победа, но за жал се простија од Лигата на шампионите. Во последниот надпревар, вчера го победија Чеховски Медведи со 31-24. Меѓутоа, Металурзите со 5 победи и исто толку порази освоија 10 бодови во својата група, со што завршија на третото место, недоволно за пласман во следната фаза. Македонските клубови во АБА регионалната кошаркарска лига со половечен успех во 22-то коло. Втората будучност го совлада Карпош Соколи со убедливи 95-61, додека вториот македонски представник МЗТ Скопје ја забележа третата победа поред, славејки над Крка со 89-65. Карпош Соколи остана на 8-то место со 31 бод, а МЗТ Скопје се 10-ти со 30 бодови. SBS. This is SBS Radio.